nirea Kaliforniatik New Yorkeraino Eguzki gorri ta itxasraino Urreugurea oraino Errepideko bidezidorra Eta zerua itzel gotorra Begien parean Arantzabal bat Lurra ugurea delako Hene oinatzei Aldera iseki Ondar diztira
Segundon, txapaki de maiteok Gaur zuekin programa berezi bat ingo Eta bueno Aurrez esateko, IEMO kanka eta kromen arteko Olako kolax bat izango ala gaur Osea, que bakizue. Entzun txapa irratia, 97.20. Bezala, ba, gaur programa berezi bat ingo, eta ba, horretarako oinarritzat hartuta, lehen gota behin, gaur eguneko gizarte aldakorrontan, ikusi da nola paseiak izugarrizko eraldaketa jasan da ben, bai gizakixan jardunan ingurun. Eta bueno, hori nola baitz gaur artiakin lotu nahi izan du, eta horretarako, Leire dago hemen, egunon Leire?
Egunon, Patxi.
Eta bueno, sekarri oso gaurkuan.
Bueno, ba, gaurko saiontara Maider López artista ekarri nahi izan dut. Ze, bueno, ba, bere lana arkitektura eta espazio publikoan inguruan garatzen du eta bueno, jendean parte hartzea eskatzen duten interbentzioak egiten ditu. Eta bueno, zehazki ekarri nahi izan dut toki aldatu lana, ze bueno, asko erakartzen hau nola jolasten duen absurdoakin eta eguneroko bizitzakin, ez? Eta bueno, ia da, gehiegi ez balen ba genuke sakonduko bere lanean, irudituko litzaigukela, ba, pixkat, errazkeriaz eginda dauden interbentzioak diela, ez? Baino, behin jartzen zeanean, aztertzen, bueno, ba, egiten ditun gauzatxoak, ba, ezakit, benetan inspiratzaileak dia, ez? Eta, bueno, ba, xumetasun horretatik lan egiten du, eta ezinezkoen bila juten da, eta, bueno, hori da gehien bat, Bueno, ekarri nahi izan detena gaur, ez?
Mm-hmm. Ba, honek, bueno, pixkat, ez uki ideia plantea osoztasunean, ez? Eta, hau Maiderren ofria plantea osin joan, pixkat gainetik bera honitzen, eta bai, nola jolazten daen, berak eguneroko gune bat edo paisaia eraldatzen dau, ez? Eta horko gizakixan bertan nola interaktuatzen daen, be, ikusten dau, ez? Nola itx? Eta, bueno, hori lotu nahi izan dau, gaur egungo, ba, paisaian eraldaketa eta bertako izaki bizidunak be nola eragiten dotzen ba, paisaia eraldekta hori, ez? Olako nola baitzeko lotura bat nahi izan dugu, nahi izan jau emutia.
Bai, bai, hori, ba, esatezun bezala, berak, bueno, antolakuntza sozialeako beste aukera batzuk sortu nahi izaten ditu, ba, hori, ba, pixkat jolastuz espazio publikoan berrantolaketa batekin, eta, bueno, paisaiaren eraldaketa horrekin, eta hoxe. Eta, bueno, ba, ze, sartuko gaia emamian.
Bai.
A ber. Bueno, toki aldatu lana daukaztue Googleen, Googleatzen baldin badezute, PDF-en aurkituko dezute, eta bueno, da hori 180 horriko lan bat, eta bueno, gehien bat irudiak dira, ez? Zerak erregistratzen ditu argazki bitartez egiten dituen lanak, ez? Eta bueno, oso elegantea irutzen zait bere lana. Eta, bueno, ba, toki aldatu lan horren barruan dauzkane interbentzietatik, ba, ez dakit, nondik hasi nahiko zenuke, batxi?
Bota bat.
Ba, agian, ez dakit, neri, bueno, gehien bat, hola, azpimarratuko nuke lan izango litzake Moving Stones, arriarena. Iritze zaite oso ekintza xumea dela, eta baino aldiberen galdera asko planteatzen ditula, batez ere gizakiak paisaian eta naturan egiten ditugu nolako ariketa txiki batzuekin nola eraldatu dezakegun, ez, inguru guztia, ez, ekosistema guztia, eta hori bai, paisai guztia azken finean.
Azteko eta bain, obra hori oinarritzen da nola baitxe harri batzukin, ez? Harri txiki batzuk jartzen ditu leku konkretu baten, eta horrek nola eragiten da ben, suposatzen dut, edo gero harri horrek be nola mugitzen dien alde batetik bestera edo, ez?
A ber, Maiderren lana bai oinarritzen dela, bueno, kontuan hartzen ditu, testu inguru bakoitzeko, osea, leku edo geografia konkretu bakoitzeko eduki espezifikoak. Orduan, bueno, lan hau ez nezko atzen oentxe bertan nun zan zehazki, ez dakite Europan edo Australian edo Asian ezakin duen zen, baina horre, ba, harri berezi batzuk edo agertu zian, ba, ezakitola, eskenik ezakit ez da eskublertzen ontaz, baina, bueno, ba, nola, sumendien estanda batetikan, ezakit nola, ezakitze harri mota zauden justu testu inguru konkretu horretan ez daudenak beste inon bezala, ez? Orduan, bera jutezan eta hartzen zuen harri bat eta mugitzen zuen beste toki batea. Orduan, berak hori guztia registratzen zuen irudi bitartez eta baitare geolokalizazioan bitartez. Orduan, bere lanean ikusiko ez zuten nola, bueno, argazki askoren harri askoren argazkiak. Eta hoxe, ez? Ba, nola kokintza xume batekin nola eraldatu dezakegun paisaiaz. De hecho, bueno, parke natural askotan ezin dituzu harriak etxera eraman, ez? Eta hori oso modan zegoen behintzat orain dela urte batzuk, ez? Eta ez, zuretzako, zuretxean eukitzeko, souvenir moduan, ez? Naturako elementu bat, eta asko pentsatu gabe nola aldatu dezakezun testu inguru zehatz horretako paisaia eta ekosistema zuk etxera eraman nahi dezulako harri batez.
Bai, ez da, eta gauza berdina, bueno, lotu genke hori bai, ba, nola beste dozein gunetako espeziak bertara ekartzen dian, eta horrek eragiten daben, ba, izurritiak, ez? Eta, bueno, hola pixka lotzeko, ba, nola esaten dan, edozein gauza txikiren aldaketak edo eragiten daben, nolako beste eragin handi bat, ba, hor dare, ba, tximeleta efektua edo deitze jakona, ez? Tximeleta efektua sortu zeban Lorenz tipo bat, meteorologua zana, han estatu batuetan, eta bueno, horiek esaten daena, ba, hasierako prozesutako aldaketa txiki bat eragin dezakela, ba, olako beste eragina undixau bat. Hori esaten da, betiko Txinan tximeleta batek bere egoak astitzen ditxunean, sortu lezakela estatu batuetan olako ekaitz bat. Izatez hori metafora bada, ez? Baina, bueno, hori behintzat, eta, bueno, teoria hau dago baitxa, kaosan teoriakin lotuta, kaosan teoria uste dute, bai, olako zo zedala, ez, eragin txiki batek, ba, oru fizikan eta kimikan eta erabiltzen dan teoria da, nire, ontan, hola, nulo, oseak, beste dozen jeni baino baixo jakin gau, ba, bueno, bai, hasierako prozesutan, aldaketa txikisek determinatzen dabe prozesu globala handi horrek. Bai, eta, bueno, fiskatu olako lotura bat emugotzat, ez? Eta, ba, hori lehen esan dakua, bai, espezieen baditzaiak nola Euskal Herrira ekarri itxugun, batzuk, ba, bizoia amerikarra, eta gero pampako luma, beste dago txiklo, eta bueno, horrek nola adidez txiklok paduretan eta nolako eragin jauki daben, beste landareria guztia desplazatzen, bizoi amerikanuak inbe izugarrizko arazu dago, izan be bizoi europearra desplazatzen dau, eta baitxabe gaixotasun bat ekarri dau berakin batera, eskora egiten dotzana bizoi europearrai.
Bai. Mm-hmm. Vale, ba, ze kantu bat entzungo dugu eta jarraituko dugu izketan.
Gare, Txapa Irratian, 87.20, IMokanka eta Kromen arteko kolaxa gaurkoan, eta bueno, Maiderren obrarekin aurrera jarraitzuz, beste obra bat edo aztertuko, Leire?
Bai, bueno, kasu honetan ez dakite zehazki nola izena duen lan horrek, baino, bueno, funtsian zan pixkat, bueno, marismetan, marisma batzuetan, kanpo futbolak marrazten zitun, ez? Orduan gero proposatzen zion jendeari bertan jolasteko. Orduan, kanpo futbola bera dago zatikatua, orduan ezinezkoa da ba, guk futbola jolas bezala ulertuta daukagu moduan jokatzea. Orduan, ba, bueno, interesgarria ditu zaitez, hori ba, betire ba, bere lan hildo bat izanik ezinezkoen bila jutea, ba, olako ekintzak eta olako interbentziak planteatzea, ba, jendeari ez, eta harreman arruntetan enfokatzea, ba hori, bere lan ez dakit.
Ba, nik ikusi dutena eta behintzat oso politxa nola, ba ez, ba, hor itxas paduretan nola itxen daren hori kanpo futbola, eta nola ikusten den kanpo futbol hori daola zatitxuta, hiru zatitxan esan daigun, bertatik pasatzen bai da erditxik ura, bi partetatik, eta orduan ikusten da nola hain absurdua, nola ikusten da baloia ureta jausten da, gero jentia be uretan, eta takit, bai, absurdua, eta bai, oso politxa imagina.
Bai, oza, azkenen jokatzen dezunean, ez, elementu, bueno, gutxikin eta, ez, baino proposamen zehaz batekin, oza, azkenean, berak nahi ditu, harremanak beste mugu baten planteatu, ez? Eta nahi du pixkat pentsaraztea ea, ba hori absurdotik abiatuta bueno, ba beste harremantzeko modu batzuk, ez? Azkenen, bazu futbolea jolastea jutezen marismeta eta esatezu baino zati nahu hemen, ez? Zabero bukatzen zutenekin uretan jolasen, ez? Eta orduan hor, beste zerbait sortzen da eta beste, ez dakit, beste egoteko modu batzuk sortzen dira, ez? Negabean, bueno, negabean, ez? Kasu honetan, baino...
Nik hori emojaten, bueno, interpretazioa, edo nola lotu duten, igual beste zentzu hauka, ba, izan dana, habitat fragmentazioa esan daigun, ez? Mm-hmm. Gaur egun nola, ba, gizak erakitzen ditugun infrastrukturakin, bai, karreterak, zein errixak, zein makroproiektuekin, nola pixkanaka ba, bertako basuak eta bertako inguruniak zatitzen ditugun, eta orduan nola izaki bizidunak ezin dien beste komunidadetako izakisekin elkar erlazioen hau, ez? No, hor ikustotena azkenian hor futbol partidia jolazten da, baina zenbat eta padurako tartia, zenbat eta uran tartia ondixegoa izan, igual ezin eskua izango litzake futbol partida hori jokatzia, ez? Ez dakite roi hortati doian, Maiderrena, igual da, behin kanpo futbola sortzen dau, eta bueno, ba, beste jolaz mota ba sortzen da horrez.
Nik uste, eta azkenen gaur egun arte garaikietik lan egiten duten, bueno, arte garaikideak berak galderak sortu nahi du, lordun, berak noski eukiko du planteamendu zehatz bat, baino seguru aski, berak ere ez daki zerran gertatuko dena, ez? Eta nik uste, horren bila juten dela, ba, abertzertan gertatzen dena, ez? Eta, bixe.
Ja, nik ahibiez, ba, hoxe, habitatan zatiketakin eta ba, hor sortzen da izaki bizitunetan eta ahibiez odolkidetasun gehiago goten da, porque kanpoko geniak eta eztia ugaltzen ez, beste komunitate batzukin, eta hor ba, izugarrizko gaixotasunak eta errexau sortzen dira, gaixotasun degeneratibuak, ahibiez, ahibie garbixena da, ba, erregien eta ez, odolkidetasunan. Eta bueno, gero adibidez, ez duten aurkitzu izan da, habitat fragmentazio hortan edo txikitzerakoan eren konportamentua nola aldatzen dan. Hori adibidez egon nintzen begira, eta saiatu nintzen horrekin, baina ez to lortu.
Nola aldatzen den baien harremana?
Bai, hori da. Aber, komunidade txiki hau bat edo izan da, ez? Nola zatikatzen bada eren eremua, aber hortan izaki biziunak, animalixak, zein beste izaki biziunetan, nola eren jarreria aldatu leiken. Eta justo adibide hori ez nahan aurkitzu. Pasatzen da askotan da, galtzen bada, eren bizilekua, ba beste bizileku batzuk kolonizatzen dabe, edo beste bizileku batzutela oitzen dira. Izan leikena da, menditxik, ba, herrira jaiztia, edo gure ingurunera jaiztia, ez? Hori bai gertatzen da, baina bertan emuten dian interaktuazio aldaketak adibide hori ez nahan aurkitzu guztu.
Hombre, nik uste, bueno, Maiderren lan honek ere toki aldatu izena du, desplazamiento izena duna, ez? Orduan, zu komentatu duzun honekin, osea, ezkenen igual, bueno, izaki bizunak desplazatu egiten dira, beste toki batzuta, osea, jarraitu nahi duterako, bizirik, ez, orduan, da nola moldatzen zera testu inguru berrietara, ez, ba, desplazatu egin behartzera, osea, zentzera gelditu hor, ze, ja, ez da jasangarria, hor bizi bat egitea, ez, eta, bueno, kanpo futbolakien gertatzen den bezala, ja ez da barkatu, ja ez da futbolean jokatzen, baizik eta salto egiten duzu itxasora, ez.
Argia Fede, argi preso argirik ez, hanka handik zoa zies. Barura nio sartuta, nolor da bilkantari, irabazlerik ez da, bakit aspaldi. Sekretuak aizan
entzuten jarraitzen dugu, Txapa Irratian, Iemokanka eta Kromen arteko kolaxean.
Kroma. Krome.
Krome arteko, igual programa guztia, noia Kroma.
Leno Glum. Krome. Bueno, bai, hemen txejarretzen dugu.
Ba, bueno, Maiderren bi obra komentatu ditugu, ez? Bata harriena, eta bestia futbol zelai horrena, padure, nola itxaspaduretan futbol zelai bat eraiki zeban, baina hortaz aparte be, obra askoz geixo dauzka. Batzu, jende guztes merezi dago ikustia, nola da?
Ataskoarena?
Ba, ataskoarena, baina orokorrian bere
lanak toki aldatu izena
da, du. Toki aldatu lana, merezi dau, Maider Arregin paginan bertan sartzen bazate.
Maider López. Bai, bueno. Berdin du.
Bueno. Hone be absurdua pixkate rosatzen dago, baixo, bera be obra hortan hori rosatzen dago. Eta bueno, beste obra batekin noiko ege jarraitzuko, ataskuana, ez? Aher Leire, komentau gainetik pixkat?
Bai, bueno, niri lan hau ere zura garrer ez zait, batez de, bueno, bere proposamena zan, aralarren bertan, ba, jendeari proposatu zion atasko bat montatzea. Orduan, bueno, irakurriko dizut lanean agertzen den azalpena, bai? Bueno, proiektori 2005 urtean egin zuen eta herrialde osoko eta jatorri, talde, komunitate, klase, adin eta genero desberdinetako pertsonak bildu zitun. Elkarren aurkako hautsak ere izan ziren bertan, alde batetik automaitaleak edo bildumagileak beren autozarrak erakusteko joan zirenak, eta bestetik ekologistak ekitaldia autoren kulturaren eta ark eragiten duen kutsaduraren aurka egiteko aukera gisa ikusi zutenak. Proiektu honetan talde ekologistek arrazoi politiko argi bat zutela badirudi ere, artistaren helburua ez da izaten artea eta aktivismoa lotzen dituen proiektuak sortzea. Interesan diagoa du, eremu mikrosozialetan, hortxe aurre ikusten eta eraikitzen baititu pertsonen arteko topaketa ustekabeko, intimo eta paregabeak sortzeko aukerak, ez? Eta bueno, ba, hoxe, ezakit argazkiak dira, zora harriak, esan, ezakit honen inguruan zer gehiago kontatu, ez? Baina, bueno, azkenen, proposamen xumea botatzen dezunean, bakoitzak bere paranoia sortzen du, eta bakoitzak bereakin dijoa horreara, ez? Eta hori da interesgarria, ez? Azkenean, ba, ekologista jutea berein arrazoi politikoen gatik, eta automaitaleak, ba, beraien kotxeak, ba, hori, ez? Desfilatzea, ez?
Ba, esimaz, nik abez, obra honekin, ba, ez da inolako loturaikin, barrik usten autopiak eta bat, bueno, kolapsua esan leike, olako ideiak, baya, ba, bueno, no ez obran interesgarrixa hori, zuk esatu zuna nola oso absurduan obria bera, baya, oso politxa, oso bizuala ikusteko. Arkasi ikustu zunean, ikustu zu olako kotxe lerroa danak pilatu eta esatu zau, zez zora benda. Hai. Eta hoxe, bueno, zimaz hori ba, komentatzea nahi ginen, nola Zot bixoi pixat impresiona bazkun, eta...
Politiura gaur ere nahi nuke sinistu. Neskarik baldago,
acabó.
Eta, bueno, hementxe jarretzen dugu, Txapa irratian, 97.20 FM, eta bestela txapairratia.org, edo olako zerbait, podcasta entzuten aibaza dute. Eta bueno, ba, Maider Lopezen lana itzaki hartuta, bueno, itzein nahiko genuke baita ere, bueno, gaur egun sortu den beste joera filosofiko eta pentsamenduaren bueno, pentsamendu mota baten inguruan dela, bueno, posthumanismoa. Bueno, Maiderrek bere lanean asko jokatzen du, bueno, liatzen nahi naiz. Jokatzen du asko, bueno, nola esaten da. Objektuekiko sortzen ditugun harreman hoiekin eta espazioekin sortzen ditugun esan aionen inguruan, ez? Eta, bueno, ba, gaur egun, ba, daude dagoeneko pentsamendu hildo ezberdinak, materialismo berriak direnak, eta baita ere, bueno, posthumanismoa deritzonak, pixkatz, maigainen jartzen dutela, ez, nola baite gizakia ezin dela izan munduaren zilborra, ez? Ez gaudela gu bakarrik hemen gure pentsamenduarekin, baizik eta harremantzen ari gerala momenturo, objektu, espazio eta beste izaki bizidun batzuekin, ez?
Bai, bon, horre lotzia pixkat, ez? Nola izaki bizidunak edo guke eskoletan eta ikasteitzu unian objektu gisa tratatzen dien, ez? Eta baita, bueno, azteko nola gumeati galdetz ratzu nian nahi, ez animalixak gixenak esate dutzue elefantia, lehoia, eta hemen ez dauzkoun animalixak, eta bertan dauzkoun bai landare zein izaki bizidunen izenak, ba, kasi ez dakixe edo, ez dakixe hemen ze natura dago, nez? Eta aparte dagola mundu horrekiko deskonexio bat esan digun. Lehen igual, ba, nola, baserri mundua edo edatu hau zegoan ian be, kontaktu gehiago egongo zan, ba, bai landa eremuko animalixekin, zein ez dakit igual basotakuak edo bueno, jakintza gehiago egongo zan, pixkanaka hori galtzen jundan enean, danak pixkate iritarraua bihurtugaz, eta ba, bueno, konexio hori galdu dau naturaekiko.
Bai, eta hori dator pixkate bai, azkenean hezkuntza planteatzeko moduekin, ez? Azkenean animaliak ikasten baditugu liburu bateko argazki batzuen bitartez eta gainera guztiz deskontekstualizatua. Ez dut esaten ez dugu ni jakin behar Afrikan ze animali dauden, baina ez da badakigu ez dare hemen ze txori mota ezberdinak dauden, ba azkenen gure ezakite gure bizi garen testu ingurua ulertzeko askotaz ere erramenta gutxiago ekiko ditugu, ez? Eta baita ere testu ingurua bizitzeko, ez?
Hor, itxendana nik uste da, baguk ikasten dauna, liburutan ikasten dugu, ez? Eta gero itxen dauna eskoletatik olako irtera txobatzuk, ba, oinatiko natur eskolara edo baserri eskola batera, baina ez da benetan igual proiektu integratzaile bat, ez? Da, geixena liburutatik jasotzen dugu, eta gero urtian beineko irtera bat itxen dugu. Ez dut uste hori nahikoa izango litzakenik, barneratzeko, ez?
Ez, eta bueno, guzti hau ere, oza, hezkuntzaren planteamendu guzti hau ere dator, ba, gaur egun eskola, oza, eskola fabrika bat delako, ez? Eta bilatzen dituenak direlako, ba, etorkizuneko, bueno, ba, langile, ez? Oza, langileak, eta ez inondik inoa, ba, pertsona dimentsuak edo pertsona kritikoak eta sortzaileak. Eta, bueno, azkenen dago, nola baite, nola esan, gaur, manaiko seta etorri nezue, batxi. Dago, ezakit, badirudia eskolan, bizitza konpartimentatua dagoela erakusten dizutela, ez? Daudela matematikak alde batetik, natura beste alde batetik, beste ezakit zer. Eta bizitza ez dago konpartimentatua, orduan, bueno, ezakit, nik ustete hori problema potolo bat dela. Gaur egun.
Bai, bai, eta bueno, berdina esan genke, ba, ez, naturan ezagutzan inguruan edo hori integratzean inguruan, eta baitxas esanik ez, ba, bakoitzan sentimentuak edo bizitzan askotan beste inteligentzia mota batzuk baino garrantzitsua badien akasi, ez, eta hori bai eskolan ez dozku erakusten, eta bueno, etxetan be oinarten ikustu dezala egon kultura hori hori lantzekua, ez? Gaur eguna ikustu da zidala horren pixkat txipa aldaketa edo, naiz eta oso motela izan ikustu pixkat modan edo jarri dala, ez? Eta bueno, ikustu hori bala, punto onuragarri ba, gero norarte lantzen dan, nola... Honek esa, hori aspekto humanista o psikologiko batetik, baina, bueno, nik uste hori be mai gainean jartzeko da, lan, matematikak diri batuak erakuste oste, baina ez toste erakusten, jo que zen, sentimentuak udeatzen, edo zure bizitzan gertako dien pertsona maitatuen galera horrek gestionatzen, ez? Eta, bueno, ez da ginola jungan ontara, baina.
Bai, eta... Eta gero, neri kezkatzen hauen beste kontua da, memoriaren kontuare bai, ez? Leno aipatu duzu, nola leno, igual, baserrian bizi bizitza egiten zenean, eurain baino gehiago, zenet, askotazene, harreman estuagoak zauden bai animaliekin, bai, zakit, bai elikagaien zaintzakin, ez? Eta gaur egun guzti hori galdu dugu, eta naiz eta hotsak puntu eusen sartzen zeran, eta daukazun horre, bueno, izugarrizko datu basea, eta zoragarria den plataforma hori. Neri inkomodatzen hau asko eskoletan ezagutza guzti hori alde batea ustea, ez? Eta balio duen ezagutza bakarra izatea, Elhuyarreko liburuek esaten dutena, ez? Bazakit. Elhuyar esan dut esateatik, baina.
Txau, horrekin lotuta bai, justo atzo ETV-ko informatiboa ikusi nahan, eta zean gauza bat errein sostana barrutik nola zan, berak esate zeban, gaur eguneko informatibo honek, koronavirusa eta pandemia honekin ez, nola jarri dan fokua, pertsona nagusitzen, hirugarren adineko pertsonetan, nola dien sektore kritiko bat ez, eta horrek nolako eragina izan dezaken erengan, eta orduan informatiboak esate zeban, pertsona horrekoain bildurtuta arela, ez? Eta zatozu, ja, oin derrepente, oin arte sektore bat irugarren adinekua bastertu intxendana gizarte hontan, oin derrepente da, ez dakit, zera, dar migajas, ez? Nike antra bati, poltza bat eruatia janana, nola esan? Zera, horrek ez da esan nahi humanismo zentzu hori, ez tozat hartzen, ne ustez, hori baino askoz esparru zabalagoa, ez nola hirugarren adineko pertsona hori baztertu itzen dan gizarte hontan, eta lehen, adibidez, landaremua ez dakit, lehengo suposatzo gizartia askoz velozidade apalauian zoiana, hirugarren adineko figura horrek beste papeloa zeuken. Ez, osea, gizartian behin integrauta zen, hori nitxan ditxuguna nola baitz baztertu.
Claro, ez direlako produktiboak, ez, zen sistemaren zako. Eta gainera gastu bat bihurtzen, osea, ja termino hoietan jokatzen du neoliberalismoak, osea, ez da guk ezer asmatzen hemen, ez? Eta bai, nire iztetze, eta direz, orain esan dezula poltsarena, eta dagola, oraintxe bertan bizitegun egoera kritiko, bueno, krisi egoera honetan, komunitatea garenaren sentsazio faltsua dago, ez?
Ben.
Da, como, benetan, uste dezu, osea, ez? Ezakien dola esan, jendea bere etxetan gelditzen da, eta gu ere gelditzen gera gure etxetan, pentsatuz horrela zainduko degula komunitatea, ez? Eta txaloak balkoietan egitea eskerrak emateko, eta denok batera horrela biltzea, dela ekintza, ezakit, aktivismoa ezango balitzen zela, ez? Osea, ez da esaten ez denik egin behar, eh? Eta ez da ondo dugu ezki dagoela, baina bai irutzen zaite, osea, nire ustez ez gaude inoiz baino elkartuago, inondik inoa.
Ez,
osea, ez. Hemen bakoitzak bere ipordia zerbatu nahi du. Eta hori argita barri ikusten nahi da, azkeneko unagoetan ez. En fin. Eta bueno, bai, azkenen leno komunitatean sentsazio hori eta komunitatean bizitzea bai egiten zela, ez? Eta ze denak, osea, edozein adinen eta generotako pertsonak batera bezi zirelako eta hori beste ritmo bat generala.
Eta suposatzen be beste balore bat emute jakola lehen hirugarren adin horri, ez? Jakintzan arlu horrek bizi izan debe eta hor jakintza badago, ez? Urtien poderio zindako jakintza bat. Gaur eguzuk esan moduan, ez da produktibua. Orduan, baztertu itxen da. Ez da jakintza hori baloratzen, zan daigun, ez? Bizi modu azkar honetan ez da pieza horrek enkajatzen.
Eta bueno, hoy Seleno esan bezala, osea memoria ostra neri benetan, asko kezkatzen dauen gai bada eta azkenen gura aitonamunak, osea gerra zibilen jaio zian eta bainilko dia virus unengatik, ez? Eta tainera bakarrik hilko dia, tainera ezingo diegu egin benetazko agur bat, ez? Edo ezakit. Eta ez dakit, bueno. Bai.
Bueno, un kantutxo bajarriko. Entzule maiteok.
Bagoaz?
Bai, bagoaz. Hau izan da gaurko programa hau. Espero gustau izana.
Eskerrik asko Patxi gonbiteagatik.
Bai, seguri etortzearen.
Ez eta ataskatuta ibili naizene bai. Baino oso gustora.
Bai, ni oso gustoa. Osea, que hoxe bakizue. Entzungai chapairratia@17.20 edo bestela chapairratia interneten chapairratia.org.
Aio, ostiralon.
Bai, agur. Thursday, Wednesday, hard to tell. Thursday.